สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ GTO Poke Jam 12 Insights from the Solvers That Every Player Should Use เป็นหนังสือกลยุทธ์โป๊กเกอร์แนวปฏิบัติเขียนโดย James Splitsuit Sweeney ร่วมกับแนวทางการสอนของ Red Chip Poker หนังสือเล่มนี้อยู่ในหมวดการเรียนรู้ Game Theory Optimal หรือ GTO แต่ไม่ได้ตั้งใจทำให้ผู้อ่านจมอยู่กับทฤษฎีคณิตศาสตร์หรือหน้าจอ Solver ที่ซับซ้อนจุดประสงค์หลักคือคัดเอาบทเรียนสำคัญจากการวิเคราะห์ด้วย solver แล้วแปลงเป็นข้อสังเกตที่ผู้เล่นสามารถใช้คิดระหว่างเกมจริงๆได้เนื้อหาครอบคลุมเรื่องขนาดเดิมพันการสร้างเรน equity blockers การป้องกันจาก big blind ความต่างระหว่างเรนแบบ polarize และ condense รวมถึงการทำให้กลยุทธ์ซับซ้อนกลายเป็นรูปแบบที่เล่นได้จริงหนังสือจึงเหมาะกับผู้เล่นที่รู้พื้นฐานโป๊กเกอร์แล้วและอยากเข้าใจว่า solver แนะนำอะไรเพราะเหตุใดและควรนำไปปรับใช้อย่างไรโดยไม่อ้างเพียงว่าโซฟเฟอร์บอกแบบนั้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเปลี่ยนโซฟเฟอร์จากเครื่องมือให้คำตอบเป็นเครื่องมือฝึกเหตุผลแกนสำคัญของหนังสือคือการเลิกมองโซฟเฟอร์เป็นผู้ตัดสินที่ให้คำตอบสำเร็จรูปสวีนี่ชี้ว่าผู้เล่นจำนวนมากเห็นผลลัพธ์จากโซฟเฟอร์แล้วนำไปใช้แบบท่องจำเช่นมือประเภทนี้ต้องเดิมพันหรือสถานการณ์นี้ต้องเช็คโดยไม่เข้าใจเงื่อนไขเบื้องหลังปัญหาคือ solver ทำงานภายใต้สมมติฐานเฉพาะเช่นเรนเริ่มต้นขนาดเดิมพันที่อนุญาตโครงสร้างบอร์ดและการตอบสนองที่สมดุลของคู่แข่งถ้าผู้เล่นไม่เข้าใจกรอบเหล่านี้การลอกผลลัพธ์อาจกลายเป็นการตัดสินใจผิดในเกมจริงๆหนังสือจึงเน้นการอ่านทิศทางของคำตอบมากกว่าการจำตัวเลขเมื่อ solver ชอบเดิมพันเล็กผู้อ่านควรถามว่าเรนของใครได้เปรียบไพ่บนบอร์ดช่วยช่วงมือใดๆและคู่แข่งมีมือที่ต้องป้องกันมากแค่ไหนเมื่อ solver ใช้ความถี่ผสมประเด็นไม่ใช่การสุ่มอย่างสมบูรณ์แบบแต่คือการเข้าใจว่ามือนั้นมีมูลค่าใกล้เคียงกันระหว่าง2ทางเลือกแนวทางนี้ทำให้ GTO กลายเป็นภาษาสำหรับอธิบายเหตุผลเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ชุดคำสั่งตายตัวประเด็น2การสร้างเรนที่สมดุลเพื่อไม่ให้เส้นทางการเล่นเปิดเผยเกินไปหนังสือให้ความสำคัญกับเรนเพราะ GTO ไม่ได้มองโป๊กเกอร์เป็นการเล่นมือเดียวแยกขาดจากกันการตัดสินใจที่ดีต้องอิงว่าเราสามารถมีไพ่ประเภทใดในสถานการณ์นั้นบ้างและคู่แข่งคาดเดาเรนของเราอย่างไรถ้าผู้เล่นเดิมพันใหญ่เฉพาะตอนมีของจริงหรือบลัฟเฉพาะเมื่อพลาดทั้งหมดรูปแบบนี้จะถูกอ่านได้ง่ายแนวคิดเรื่องบาลานซ์จึงช่วยให้ value bet และบลัฟอยู่ในสัดส่วนที่คู่แข่งตอบโต้ได้ยากหนังสือไม่ได้สอนให้ทุกคนเล่นสมดุลสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแต่ช่วยอธิบายว่าความสมดุลเป็นจุดอ้างอิงจากจุดนั้นผู้เล่นสามารถปรับเชิง exploit ได้เมื่อคู่แข่งมีจุดอ่อนชัดเจนตัวอย่างเช่นถ้าคู่แข่งหมอบมากเกินไปต่อ continuation bet การเพิ่ม bluff อาจทำเงินได้มากกว่าเส้น GTO แต่ถ้าคู่แข่งแข็งแกร่งและสังเกต pattern เก่งการมีเรนเดิมพันที่ประกอบด้วยทั้งมือแข็งและมือกดดันจะทำให้เราไม่ถูกโจมตีง่ายนี่คือประโยชน์เชิงปฏิบัติของเรนมันทำให้การคิดเปลี่ยนจากชอบหรือไม่ชอบไพ่ของตัวเองไปสู่การจัดโครงสร้างทั้งกลุ่มมืออย่างมีเหตุผลประเด็น3ขนาดเดิมพันไม่ใช่แค่ความรู้สึกแต่สะท้อนเป้าหมายของเรนหนึ่งในประเด็นที่หนังสือย้ำคือ bet sizing เป็นภาษาที่บอกว่าเรนต้องการทำอะไรขนาดเล็กมักใช้เมื่อผู้เล่นมีความได้เปรียบเชิงเรนกว้างต้องการกดดันมืออ่อนจำนวนมากหรือทำให้คู่แข่งต้องป้องกันด้วยมือที่ไม่สบายใจขนาดใหญ่เหมาะกว่าเมื่อเรนมีความ polarized คือมีทั้งมือแข็งมากและ bluff ที่ต้องการ fold equity สูงหนังสือยังพูดถึงความต่างๆระหว่างการใช้ขนาดเดียวกับหลายขนาด solver อาจเสนอหลายขนาดในบางจุดแต่ในเกมจริงการจำลองทุกความถี่อาจเกินความสามารถของมนุษย์ดังนั้นการทำให้เรียบง่ายจึงสำคัญผู้เล่นอาจเลือกขนาดเดิมพันที่จับหลักการสำคัญไว้ได้แม้จะไม่ตรงกับ solver ทุกเปอร์เซ็นต์ประโยชน์ของแนวคิดนี้คือผู้อ่านจะไม่ถามเพียงว่าควรเดิมพันเท่าไหร่แต่จะถามว่าขนาดนั้นทำให้มือใดของคู่แข่งลำบากมือใดของเราได้ valueและบลัฟของเรามีเหตุผลพอหรือไม่การคิดเช่นนี้ช่วยลดการกดปุ่มตามอารมณ์และทำให้การเดิมพันแต่ละครั้งมีหน้าที่ชัดเจนประเด็น4 equity blockers และรูปทรงของเรนคือพื้นฐานของการเลือกมือเล่นเชิงรุกหนังสืออธิบายว่าการเลือกมือสำหรับเดิมพันหรือบลัฟไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีไพ่ดีหรือแย่เท่านั้น equity บอกโอกาสชนะเมื่อถึงโชว์ดาวน์แต่ blockers บอกว่าไพ่ในมือเราลดความเป็นไปได้ที่คู่แข่งจะมีมือบางประเภทหรือไม่มือที่มี equity ปานกลางอาจเหมาะกับการเช็คเพราะยังมีมูลค่าให้เห็นไพ่ต่อไปมือที่มี equity ต่ำแต่ถือไพ่บล็อกก็สำคัญอาจเหมาะกับบลัฟมากกว่าเพราะลดโอกาสที่คู่แข่งจะถือมือแข็งที่คอหรือ raise ได้อีกมิติหนึ่งคือรูปทรงของเรนแบบ polarize มีมือแข็งมากและมืออ่อนที่ใช้กดดันจึงมักสัมพันธ์กับเดิมพันใหญ่เรนแบบคันเดนส์มีมือระดับกลางจำนวนมากจึงมักต้องระวังการสร้างพอร์ตใหญ่โดยไม่มีความได้เปรียบชัดเจนการทำความเข้าใจองค์ประกอบเหล่านี้ช่วยผู้อ่านเลือก aggression ได้แม่นขึ้นแทนที่จะบลัฟเพราะรู้สึกว่าต้องสู้ผู้เล่นจะพิจารณาว่ามือนั้นปิดกั้น value range ของคู่แข่งหรือไม่มีโอกาสพัฒนาแค่ไหนและเข้ากับเรื่องราวของเรนตัวเองหรือเปล่าประเด็นสุดท้ายรูปแบบสั้นแผนภาพสีและโมเดล GTO ทำให้การเรียนรู้เน้นการใช้งานสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากตำรา GTO ขนาดใหญ่คือโครงสร้างที่ตั้งใจให้กระชับสารบทสรุป insight สำคัญจาก Solver แล้วดึงออกมาเป็น takeaways ที่ใช้ทบทวนได้ง่ายแนวทางนี้เหมาะกับผู้เล่นที่ไม่มีเวลานั่งตั้งเกมทรีเองทุกวันหรือยังไม่มั่นใจว่าจะตีความผลลัพธ์จาก Solver อย่างไรหนังสือมี range chart และภาพจาก Solver เพื่อช่วยให้เห็นภาพแม้ผู้อ่านบางคนอาจพบว่าฉบับพิมพ์ขาวดำหรือสีไม่ชัดอ่านยากกว่าไฟดิจิตอลจุดที่มีประโยชน์อีกอย่างคือการให้โมเดลที่สร้างด้วย GTO Plus สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดดูสถานณการเดียวกับในหนังสือและทดลองปรับเงื่อนไขอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้อ้างว่าจะทำให้ผู้อ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ GTO ทันทีมันเป็นสะพานระหว่างการไม่เข้าใจ Solver เลยกับการทำงานเชิงลึกด้วยตัวเองคุณค่าของมันจึงอยู่ที่การจัดลำดับความคิดลดความน่ากลัวของเทคโนโลยี Solverและให้ภาษาที่ผู้เล่นใช้วิเคราะห์มือหลังจบเซสชันได้เป็นระบบมากขึ้นโดยสรุป GTO Poker Gems เหมาะกับผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีพื้นฐานเกมอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เคยได้ยินเรื่อง GTO หรือเคยเปิด Solver แต่ยังไม่รู้ว่าจะนำผลลัพธ์ไปใช้จริงอย่างไรผู้เริ่มต้นแบบไม่รู้โครงสร้างเกมอาจต้องเรียนพื้นฐาน Pre-flop, Position, Pot Odds และแนวคิดเรื่อง Range ก่อนเพราะหนังสือไม่ใช่คู่มือสอนโป๊กเกอร์ตั้งแต่ศูนย์สำหรับผู้เล่นระดับกลางประโยชน์หลักคือการได้กรอบคิดที่ชัดขึ้นเกี่ยวกับ bet sizing, balance, blockers, equity และการเลือกเส้นทางเล่นที่ไม่เปิดเผยแพทเทิร์นเกินไปสำหรับผู้เล่นที่ศึกษา Solver อยู่แล้วหนังสือช่วยจัดระเบียบ insight ที่อาจกระจัดกระจายอยู่ในหน้าจอผลลัพธ์จำนวนมากจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ GTO หลายเล่มคือมันไม่พยายามเป็นสารานุกรมหรือคอร์สคณิตศาสตร์เต็มรูปแบบแต่เลือกย่อยบทเรียนจาก Solver ให้เป็นข้อสังเกตขนาดพอดีอ่านได้เร็วและนำไปทดสอบที่โต๊ะได้ทันทีความกระชับนี้เป็นทั้งจุดแข็งและข้อจำกัดถ้าผู้อ่านต้องการกลยุทธ์ละเอียดทุกโน้ตเล่มนี้อาจไม่พอแต่ถ้าต้องการเข้าใจเหตุผลของ Solver โดยไม่หลงอยู่กับตัวเลขหนังสือเล่มนี้โดดเด่นในฐานะคู่มือเชื่อมทฤษฎีกับการตัดสินใจจริงหากคุณต้องการสนับสนุน James Splitsuit Sweeney คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่